sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីប្រចាំសប្តាហ៍របស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025អតិថិជនដែលវាយប្រហារឬក៏គំរាមកំហែងបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញនិងកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចឥឡូវនេះអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រោមការបង្ក្រាបបទល្មើសនៅកន្លែងលក់រាយក្នុងរដ្ឋ Victoriarដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនេះបានដាក់ចេញច្បាប់ទៅកាន់សភាដើម្បីបង្កើតនៅបទល្មើសដែលអាចចោទប្រកាន់បានសម្រាប់អ្នកដែលគំរាមកំហែងធ្វើបាបឬរំលោភបំពានបុគ្គលិកកម្មករនៅក្នុងទួលនីតិដែលប្រជុំមុខនឹងអតិថិជនរួមទាំងអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលដែលហៅថា ride share និងអ្នកដឹកជញ្ជូន delivery ផងដែរអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនេះប្រជុំមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំគណៈដែលបាត់ល្មើសតូចតាចសម្រាប់ការប្រមាថកម្រិតស្រាលនិងអាកប្បកិរិយាគំរាមកំហែងឬក៏បំផិតបំភ័យមានការកាត់ទោសអតិបរមា6ខែនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអ្នកលក់រាយអូស្ត្រាលីលោក Chris Rodwell មានប្រសាសន៍ថាកំណែទម្រង់ទាំងនេះគួរតែធ្វើតាំងពីយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដដែលនឹងកំណត់ថាដាក់ចេញនៅច្បាប់ដ៏តឹងរឹងជាងមុនដែលផ្ដោតគោលដៅទៅលើជនល្មើសយុវវ័យវ័យក្មេងដ៏ហឹង្សាជាមួយនឹងកុមារដែលមានអាយុ14ឆ្នាំឡើងទៅប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារដោយមនុស្សពេញវ័យរួមទាំងលទ្ធភាពនៃការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៀតផងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីពេលវេលាមនុស្សពេញវ័យសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សានិងបង្កើនលទ្ធភាពនិងរយៈពេលនៃការកាត់ទោសសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដូចជាការលុកលុយចូលផ្ទះអ្នកដទៃធ្ងន់ធ្ងរការប្លន់រថយន្តការវាយប្រហារដោយកំបិតការប្លន់ប្រដាប់អាវុធនិងការលួចគាស់ប្លន់ធ្ងន់ធ្ងរយោងទៅតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្នតុលាការកុមារអាចដាក់ទោសអតិបរមារយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះខណៈដែលតុលាការមនុស្សពេញវ័យអាចកាត់ទោសរហូតដល់25ឆ្នាំចំពោះបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរអភិបាលរដ្ឋ Jacinda Allen បាននិយាយថាសំណើថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបានមកពីការស្ដាប់ឮពីប៉ូលីសនិងជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនិងមានគោលបំណងចាត់ទុកយុវជនដែលហិង្សាប្រៀបដូចជាមនុស្សពេញវ័យដែលនឹងធ្វើឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេចុងក្រោយនេះវងមនុស្សនៅឯស្រុកកំណើតទីជនបទរបស់អ្នកអប់រំនៅមណ្ឌលឆាលខែគឺអ្នកនាងម៉ូលីធីសហឺតដែលត្រូវបានសម្លាប់បានស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីអតីតមិត្តប្រុសរបស់នាងបានសារភាពកំហុសចំពោះការសម្លាប់នាងដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអ្នកនាងធីសហឺតអាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់ដោយសាររបួសដោយការចាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងនៅហ្វបនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024លោក Daniel Billing ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំ2សប្តាហ៍មុនពេលឃាតកម្មនេះកើតឡើងទោះបីជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភអ្នកនាងធីសហឺតនិងបទល្មើសហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាច្រើនក៏ដោយលោក Billing បានបង្ហាញខ្លួនតាមរយៈដំណរភ្ជាប់វីដេអូ link នៅក្នុងតុលាការក្នុងតំបន់ Forbes នៅភាគខាងលិចនៃរដ្ឋ New South Wales កាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែវិច្ឆិកាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការសារភាពទោសបរិះអាយុ30ឆ្នាំរូបនេះក៏បានសារភាពចំពោះបទចោទប្រកាន់ចំនួន4ផ្សេងទៀតផងដែររួមទាំងការបំពានលើដីការចាប់ខ្លួនពីបទហិង្សាការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពខុសខើចំពោះសត្វ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook